50 languages.
94.
94.
Conjonction 1.
Lidhëzat 1.
Lidhëzat 1.
Attends que la pluie cesse.
Prit derisa të pushoj shiu.
Prit derisa të pushoj shiu.
Attends que je termine.
Prit sa të bëhem gati.
Prit sa të bëhem gati.
Attends qu'il revienne.
Prit derisa të vijë ai.
Prit derisa të vijë ai.
J'attends que mes cheveux sèchent.
Po pres derisa të më thahen flokët.
Po pres derisa të më thahen flokët.
J'attends que le film soit fini.
Po pres derisa të mbaroj filmi.
Po pres derisa të mbaroj filmi.
J'attends que les feux soient au vert.
Po pres derisa semafori të bëhet i gjelbërt.
Po pres derisa semafori të bëhet jeshil.
Quand pars-tu en congé?
Kur nisesh për pushime?
Kur nisesh për pushime?
Avant les vacances d'été?
Para pushimeve të verës?
Para pushimeve të verës?
Oui, avant que les vacances d'été ne commencent.
Po, para se të fillojnë pushimet e verës.
Po, para se të fillojnë pushimet e verës.
Répare le toit avant que l'hiver ne commence.
Rregulloje çatin para se të vijë dimri.
Rregulloje çatin para se të vijë dimri.
Lave tes mains avant de t'asseoir à table.
Laj duart para se të ulesh në tavolinë.
Laj duart para se të ulesh në tavolinë.
Ferme la fenêtre avant de sortir.
Mbyll dritaren para se të dalësh jashtë.
Mbyll dritaren para se të dalësh jashtë.
Quand viens-tu à la maison?
Kur kthehesh në shtëpi?
Kur kthehesh në shtëpi?
Après le cours?
Pas mësimit?
Pas mësimit?
Oui, après que le cours est terminé.
Po, pasi mësimi të mbaroj.
Po, pasi mësimi të mbaroj.
Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler.
Pas accidentit, ai nuk mund të punonte më.
Pas accidentit, ai nuk mund të punonte më.
Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique.
Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë.
Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë.
Après être allé en Amérique, il est devenu riche.
Pasi iku në Amerikë, u bëi pasur.
Pasi iku në Amerikë, u bë i pasur.